illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.
Il-war of senar tajjeb nil-awkom għal-program miħor ta' maġdida, program miġjub lilkom mil-kartas, u għedin miħaj għaldin s-sija Eleanor Borch. Bħal kull ġimgħa nkunu qed niddiskutu diversi temi tul dawn l-iskedi li samna magħkom u llum ħankomplu ir-raba programm li huwa iffokat fuq ir-relazzjonijiet tagħna mat-tfal tagħna. Kif nuħdu ħsieb it-tfal tagħna, kif nikkomunikaw magħhom, kif nirrelataw magħhom huma u jikbru, huma u jiżviluppaw. Naraw aħna fil-mixja tagħna mat-tfal tagħna il-mod kif jinbidlu tul din il-mixja tagħhom huma u jikbru fuq diversi livelli, ġifieri titkellmu fuq livell fiżiku, emozjonali, psikoloġiku, anke fir-relazzjonijiet tagħhom naraw din it-tibdila kontinwa. U aħna wkoll bħala ġenituri, bħala carers tagħhom min ikollu din ir-relazzjoni mat-tfal, ukoll irid jitgħallem kif l-aħjar illi jiralata kif jadixxi mat-tfal f'din il-mixja trasformattiva kontinwament u x'hekk illum ukoll ma' Joyce Callus illi hija Adlerian consultant kif ukoll counselor u għandha ħafna esperjenza f'dan l-istess qasam nkunu qed nitkellmu fuq l-adolosċenza, ġifieri l-ewwel programm magħha kien fuq it-tarbija ta' twelis ta' 3 snin, mbagħad għamilna programm ieħor fejn tkellimna fuq it-tfal fl-età ta' 4 snin sa' 6 snin, mbagħad tkellimna fuq programm ieħor fuq it-tfal bejn 6 snin u 12 sena u llum l-aħħar programm fuq il-parenting ma' Joyce huwa fuq l-adolosċenza, ġifier meta huma jisru 13 sena u fuq u naraw din il-bidla. Tant radikali naħseb illi kull ġenitur jesperjenza fit-tfal tagħhom. Joyce, nirringrazzjak tal-li qiegħda erġajt magħna llum tal-ħin tiegħek.
Nirringrazzja lilek u nsellem il-kull miqiet magħna.
Grazzi ħafna, Joyce. Għal min qed jismana forsi l-ewwel darba llum jekk tgħidilhom naqra fuqek, Joyce, il-background tiegħek, l-esperjenza tiegħek, kif ukoll fl-iskejjel bħala counselor u x'ekku bħala persuna li studjajt l-Adlerian psychology.
Mela jiena għamilt ħafna snin fl-iskejjel minn primari sa università, fil-fatt università għadni nagħti lectures. Kif qed inti jiena speċjalizzajt fil-psikoloġija tal-Alfred Adler u f'dawn il-korsijiet u anke f'xi programmi li għandi nitkellmu kif nużaw din il-psikoloġija fil-familja jew fl-iskejjer għax fiha għodda tajba ħafna biex sew fil-familja u sew mal-istudenti il-relazzjonijiet tagħna kif nifhmu lil xulxin u ngħidu lil xulxin nimxu l-qudiem huma xi ħaġa li tgħin ħafna sew il-ġenituri u sew lill-għalliema. Illum kif qed tint li għandhom se nitkellmu fuq iż-żożija. Ħafna ġenituri kważi jiġu u jgħiduli nibża minnha iż-żożija. U llum se naraw naqra x'inhi iż-żożija u għaliex kultant nibżgħu minnha. L-ewwel nett iż-żożija hija bidla fil-ħajja. Qishom it-tfal se jitilgħu tarġ oħra fil-ħajja. Imma din it-tarġejja differenti ħafna minn dak li esperjenzaw fil-ħajja s'issa. se nifukaw fuq il-bidu taż-żożija bejn 13 u 16 il-sena għax imbagħad hemm żożija iktar avanzata u jekk nibqa' naħarsu nibqgħu tilejn anki sa 30 sena. Imma se nifukaw fuq din l-età meta t-tfal ikunu għadhom id-dar, għadhom l-iskola, u xi tfisser din il-bidla. Hija l-iktar bidla diffiċli fil-ħajja. U forsi min jismana jgħid u jivana konna zaza għaddejna minna u mxejna għal-grazzja tal-Alla ħafna drabi hekk jiġri. Imma mhux dejjem ħafifa. Hija bidla diffiċli u diffiċli għat-tfal għaż-żgħażagħ, diffiċli għall-ġenituri. Se nispjega għaliex. Għax f'dan il-pass tal-ħajja mhux bidla waħda hemm, hemm ħafna li jiġu f'daqqa fuq iż-żgħażagħ. Minħarba żgħażagħ huma biżejjed ippreparati u m'għandhomx kontroll fuq ħafna minnhom. U kultant flok isibu l-għajnuna isibu ġenituri konfonduti iktar minnhom li ma tantx ikunu qegħdin jagħduhom. Mela, għad nibda biċċa biċċa. Għandna l-bidla fiżika, fiżikament qed jinbidlu. Għandna l-bidla soċjali, anki x'tippretendi minnhom is-soċjetà, x'definizzjoni tiegħu mis-soċjetà. Illi dawn huma differenti ħafna. Għandna bidla kbira emozjonali. L-emozzjonijiet tagħhom m'għadhomx dawk ta' 8 snin, 9 snin, huma enormi. Jew iħobbu ħafna, jew jgħodu ħafna. Huma estremi. Hemm il-bidla emozzjonali. Hemm il-bidla fil-moħħ. Kif jaħsbu, x'qed jifhmu. Dak affarijiet li ma kontx nifhimhom. Laqqas idea. Ta' meta kelli 8 snin, issa ta' 13 u 14, se jfissru xi ħaġa differenti. Jiena dis-sena ma' daw kollha li huma normali jissoltu, qed inżid ukoll il-bidla li ġabet il-pandemija. Forsi jekk ikolna ċans nilħu nidħlu fiha sew. Mela ħa nibda biċċa biċċa. Jien semmejt il-bidla fiżika. Għaliex jibdew jiżviluppaw. U mhux jiżviluppaw ftit kuljum. Il-bidla fiżika issir l-iskossi. Jiġifieri tiġi ġurnata fejn dawn it-tfal ikollhom ħafna hormones u ġurnata fejn jikkalmaw. U dik il-ġurnata fejn għandhom dal-iskoss jitlalhom malaj, laqas tista' tkellimhom u tibda tgħid imma dit-tifla tiegħi, imma dat tifel tiegħi. Dal-bieraħ qisu raġel u llum għal ħares ta' risleħ. U fuq dik m'għandhomx kontroll. Anki huma jitħawdu ma jistgħux jifhmuha. Il-bidliet li jibdew isiru fil-ġisem mhux dejjem jaċċettawhom. Jekk inti tkun itwal minn sħabek, tiddejjaq. Jekk tkun iqsar, tiddejjaq ukoll. Titku kemm jista' jkun bħalhom. You don't stand out. Imma m'għandikx kontroll fuq kemm titwal u kemm ma titwalx. Għandek il-ġeneru. Jiena tifel, jiena tifla. U x'tippretendi s-soċjetà miegħi inni x'inhu huma r-regoli. U dan it-taħwit kollu meta m'inhiex ippreparat għalih, meta m'inhiex nifhmu, meta tgħaddi biss 13 il sena, jista' jniżżel fija anki kultant ċerta dwejja. U naraw li t-tfal ta' 13, 14, 15. Kultant ikunu jridu joqogħdu ħafna waħedhom jingħalqu fil-kamra. Forsi jixħdu xi mużika u ma jridu jkellmu l-ħadd. Jew ikunu bored imxebbejn. ma jafussi għam diablu. U dawn huma fażijiet naturali. U l-ġeduri importanti li jifmu li ħafna minn dan m'għandhomx kontroll fuqhom, u ma x'għad ngħidlu, u għax itmoħħok biex tilaraq fil-kamra u tisma' l-mużika u ma tagħmel xejn. Flokett idejnhom qed inkompli jħawadhom. Dawn huma il-bidliet li jsiru xi ħaġa li nżid għamilna għandha l-ħajja ġohra hija li ħafna drabi il-bdiet ikunu kważi sentejn avanzati iktar mis-subien, jiġifieri jekk għandek 13 u 15 tifel u tifla, mhux se jkun l-istess l-iżvilupp tagħhom. Ta' bdiet ikun ftit iktar avanzat.
Joyce, kemm insaqsik mistoqsija fuq dan li qed tajt. Għax hemm ovvjament kif qed tajt dal-bidliet f'daqqa hija ħafna l-jom u anke l-ġenituri. U anke qed tispjega b'mod ċar u veru l-esperjenza taż-żgħażagħ f'dik l-età, x-xewqa li jkunu iktar weħedhom jinqataw naqra iktar għalihom, forsi il-mood swings tagħhom huma differenti anke aħna ninfixxlu f'din din l-esperjenza tagħhom u kif qed tajt int ovvjament il-mod kif qed tiggwida u tispjega l-ġenitur jiġi mela dan huwa proċess normali. Bħala ġenitur, meta nkunu nafu li dan huwa proċess normali, pereżempju x-xewqa li iż-żagħżugħ jinqata' naqra iktar għalih, li jkollu naqra iktar spazju, forsi naqra iktar indipendenza. Il-ġenitur f'dan il-każ, għax inti qatt forsi jiena iktar intelfu x ngħidu għax int magħluq hemm ġew waħdek hija naqra ħdejna jew qed qattaw is-ħin tisma' biss il-mużika. Kif nistgħu aħna kif tkellimt ukoll fil-programmi l-oħra ngħinu l-iżvilupp tagħhom f'dan l-istadju? Pereżempju f'fatturi kif spjegajt issa inti?
Jiena kont se nħalli l-aħħar spjega il-ġenituri kif jistgħu jgħinu. Imma l-asaq sejti se nirrispondik. Il-ġenituri jridu jifhmu li issa m'għadhomx dik il-persuna li solvili il-problemi kollha. Il-fixer.
Il-ġenituri mhumiex.
Iġifieri, jekk kelli xi ħadd ta' 9 snin, ta' 7 snin, waqa' u gira fil-kub tiegħ u beda jibki, il-ġenitur ikun il-fixer. Ejja, ejja ngħadda filek ara, ejja ħadd tara kif se nirranġajlek u tkun tista' tmur tkompli tilha. U ħafna drabi, sakemm it-tfal ikunu għadhom żgħar, aħna insewbu u nsolvulhom dak li jiġrilhom. Meta t-tfal isiru żgħażagħ, ma dikx iktar il-fixer. Imma sirt il-konsulent.
Sewwa.
Jiġifieri, daw irrid ikollhom l-ispazju fejn jiġu jkellmuk, fejn jesprimu ruħhom huma x'qed jaħsbu u x'qed iħossu. Jaf dawk, jafu li inti tismagħhom. U allura ma jiddejqux jagħmluha. U inti mhux ittihom il-pariri, ġew mhux pariri jridu, daw iridu l-idea tiegħek bħala konsulent. Inti x'taħseb fuqha di? Inti kif tista' tiggwidani fiha di? Li qed naħseb jien jagħmel sens għalik jew le. Għax jekk nibqgħu irridu nsolvulhom kollox, se jmorru jitkellmu ma' xi ħadd ieħor. Għaliex jiena issa kont se niġi iktar tard fuq l-iżvilupp tal-moħħ. Jiġifieri il-ġenituri jridu jifhmu. Eħe għandhom bżonn spazju, għandhom bżonn privatezza. U sekemm di ma ssirx eserazzjoni 24 sija kuljum, m'għandniex għalfejn inkwitaw. Imma għandna nirrispettawha. Jiġifieri mhux jekk qiegħed fil-kamra ġie mill-iskola għala l-bib u qiegħed fil-kamra waħdu, mhux il-ħin kollu deħla u kirġa' ara ġibtlek il-qmis. Għax jiddunahu. Mhumiex stupidi. Tieni ftit privatezza. Għax għandi bżonna. U sadejt iktar qudiem ukoll għaliex għandi bżonn, irrid nirrispetta. U jekk jien għandi rispetta, allura anki huma jibdew iktar jirrispettaw lili, għax ir-rispett xi ħadd irid jagħlimulhom. Ma jitwildux jafuh. Mela, qed il-bidla fuq kif qed jikbru. Ħaġa xi ħaġa fuq il-moħħ. Ħafna drabi rridu bejt 18 u 25 sena biex il-moħħ ikun żviluppat u nistgħu nagħmlu ħafna użu minnu. Jiġifieri xi ħadd ta' 13 bdiet dik il-bidla fuq kif naħseb. Issa jien kapaċi naħseb affarijiet li qabel ma kontx nagħti kasom. Kapaċi nifhem affarijiet li qabel għalija ma kellhom l-ebda interess. Kapaċi wkoll ninduna illi kultant xi nies juru iġbieħor. Jgħidu mod u jagħmlu ieħor. Kapaċi nibda ikolli mistoqsijiet fuq il-valuri illi għandhom il-ġenituri. Illi daw ma kienux jidħlu qabel li tgħidilhom jemduh. Issa għandhom ħafna mistoqsijiet u dak huwa sinjal ta' tfal illi qed jaħsbu u m'għandix nishom tuhom jew nirrabjaw magħhom għax qegħdin jaħsbu. U meta jiġu jsaqsuni xi ħaġa mhux nuħu skandlu jew nirrabjaw x'inti tgħid u da minn fejn ġibtu. Irrid nisma' għax jiena nkun nafmiss x'inhu għaddej minn magħhom jekk jgħiduli huma. U meta żagħżugħ ġi kelmek, qed itik ġawra, qed jafdak. Tibdix talaqlu l-bibien. Isma' ħalli tkun taf x'inhu għaddej minn magħhom, għax kultant anki huma stess illum il-medja. Ara kif ma bombardjati bil-medja. Jekk qed nitkellmu ftit snin ilu, 20 sena, 30 sena ilu, it-tfal kienu jisimgħu ftit niebel, x'tgħid ommi, x'jgħidu t-teachers, forsi x'tgħid il-Knisja, u kważi kienu dejjem jaqblu. Illum il-medja splodiet u m'għadhomx jaqblu. U allura rridu jitkixfu u jaraw u jippruvaw jifhmu u xogħolna hu li nisimgħu. Ħalli mbagħad inkunu nistgħu niggwidawhom bħall-konsulent, meta xi ħadd imrant konsulent għand professur. Ma jgħodx jgħidlu lill-professur ara di hekk tgħidli hekk għandi hekk. Jgħidlek għal fejn ġejt hawn mela. Toqgħod tisma' lilu. U issa r-rol tal-ġenituri huma li jkunu konsulenti. Jisimgħu u jiggwidaw. Mhux jgħaddu ġudizzju jew jordinaw. Hemm pass ieħor. Il-pass soċjali. X'tistenna miż-żgħażagħ is-soċjetà? Anke s-soċjetà tħawwadhom. Għax aħna għandna biex ngħidlek ir-regoli fuq it-tfal. X'suppost jagħmlu t-tfal kif suppost jiġibu ruħhom. Għandna ir-regoli fuq l-adulti. Il-liġijiet suppost tagħmlu hekk. Imma qisha żgħażija qiegħda fin-nofs. U qisha m'għandniex regoli. Anzi meta kultant il-medja titkellem fuqhom aktar titkellem b'mod negattiv. U allura joħoloq ċerta antagonizmu. Antagonizmu lej is-soċjetà. Għax ħafna drabi s-soċjetà mhijiex ġusta magħhom. U rridu noqogħdu attenti, għax l-emozzjonijiet tagħhom se jkunu ħafna ikbar milli kienu qabel. se għandhom ċerta biżat. M'għandix tifel żgħir, m'għandix tifla żgħira, imma laqas ma jien adult. Kif se nimxi għall-ġiddin dinja tal-adulti? Bħala żgħażagħ ikollhom f'moħħhom id-dinja ideali. Fejn in-nies huma fair, fejn l-affarijiet isiru kif suppost. Imma aktar ma jinbru, aktar jindunaw illi id-dinja mhix hekk. U li ħafna drabi l-adulti juru ġbieħor u jagħmlu l-affarijiet mhux kif suppost. U din tnisser fihom ukoll ċerta biża. X'irrid nagħmel. U hawnhekk tidħol ixi oħra importantisma. Jien min jien? Jien x'jien? Jekk qabel kont tgħidlu inti t-tifla ta' Mary u ta' Joey, meta kienu għadhom il-primary, jgħidu gost. Illum jekk żagħżugħ tgħidlu hekk m'hux gost. Għax irrid inkun nieħ jien min jien, l-identità tiegħi x'inhi. Mhux iktar biċċa mill-mami u d-dadi. Imma irrid l-indipendenza. Li jkunu ilhom jaħdmu għalija ta' minn kif jitilqu jimxu ta' sentejn. Jippruvaw jaħdmu għall-indipendenza. U jekk aħna għandihom din il-ħaġa minn intu kellhom sentejn, allura l-indipendenza fiż-żożija mhux se tkun daqshekk diffiċli. Imma jekk m'għandhomx se tkun iktar diffiċli. U kif insir naf jien min jien? Insir naf jien min jien milli qabel lili nnifsi ma' żgħażagħ oħra tal-età tiegħi. Mhux mal-adulti. L-adulti ġenerazzjoni oħra. U x'ifisser dan? Dan jfisser irrid nagħmel ħafna ħin ma' sħabi. Ifisser illi xi ġenituri jgħiduli għadha ġejja mill-iskola u ġabdet tiċċettja. Il-ħin tal-iskola huwa ħin ikkontrollat bit-timetable. Għadx għandhom ħin jiċċettja. Imma jiena nfittex l-identità tiegħi meta qed niċċettja ma' sħabi, meta qed nara dawk x'inhu ma jagħmlu kif jaħsbuha fuq din il-ħaġa. U dak jien qablu ma ħsib tiegħi u qed nfittex l-identità tiegħi li hija xi ħaġa importanti u tieħu żmien. Se niġi ftit tal-pandemija. Il-pandemija serqitilhom da kollu l-iż-żgħażagħ. Għaliex l-istress issa qegħdin form 3, form 4, form 5. Ix-xogħol tqal. Hemm ħafna stress. Imħafna ansjeta. Irrid nażel is-suġġetti. Irrid naħseb fuq il-karriera li għadha l-bot ħafna jiena naħseb fuq il-lum. U dak l-istress parti minnu importanti jista' ikun mejjun meta nintaqa' ma' sħabi. Meta nitkellmu bejnietna, meta niskopri li m'iniex waħdi f'dawn il-ħsibijiet kollha. Meta nintaqa' mat-teachers u forsi jkun hemm xi teachers illi iħossni okej inkellimhom u ngħidilhom. Meta l-iskola għandha l-counselors jekk ikolli bżonn anke jkun hemm. U x'għamlet il-pandemija? Da serqitula. Allura l-istress, l-ansjetà, il-biża hija kbira. Dejjem konna naraw żgħażagħ imdejqin. Ma forsi issa qed jiżdiedu minħabba l-pandemija. Mhux forsi r-riċerka turina li żdiedu minħabba il-COVID. Allura jien id-dar mhux inkompli tiegħu fuq rashom irrid. Għax għedda kif se jispiċċaw fil-fatt riċerka li kont qed nisma' l-bieraħ li saret mhux Malta barra minn Malta. Kemm żdied l-użu tal-alkohol fiż-żgħażagħ? Kemm żdied l-użu tad-droga fiż-żgħażagħ? U bħal barra minn Malta jiġri Malta wkoll. Għaliex? Għax jiena fejn għandi fejn dan l-istress? Distanzi naqra safety valve x'imkien. Allura ġietu li dan iridu jiftakruh. Biex forsi jkunu huma li jimlew xi naqra minn dak il-vojt.
Joyce, ħannif u naqra l-break żgħir. Unkomplu nitkellmu fuq dan iż-żmien importanti tal-pandemija u naħseb ukoll imbagħad kif qatt innitlu wkoll fuq kif il-ġenituri jistgħu jgħinu liż-żagħżugħ f'din il-mixja tan partikolari. Ħannifqu għall-break żgħir u niltaqgħu lura dalwaqt.
Hoping you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say, I live.
Nilqawkom lura l-programm ta' maġida wara dak il-break żgħir, nfakkarkom li qegħdin ma' Miss Joyce Kallus li hija Adlerian Consultant kif ukoll counselor u għandha ħafna snin ta' esperjenza fil-psikologija ta' Adler u kif aħna nirrelataw ma' tfal tagħna u kif nejnuhom jikbru f'dan iż-żmien tant importanti tagħhom biex huma fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jgħixu ħajja li tkun sabiħa lihom, li jarfu juhdu d-deċiżjonijiet fil-ħajja tagħhom, jarfu jissiltu malawċ u jforsi jsibu wkoll is-soluzzjonijiet tul il-mixja fil-ħajja tagħhom, jiġifieri kif nistgħu aħna bħala ġenituri ngħinuhom f'dan l-istess proċess. Huma Joyce qed nitkellmu llum fuq l-esperjenza tagħhom bħala żgħażagħ u aħna bħala ġenituri kif nimxu din il-mixja ta' bidla magħhom. Nixtieq ngħidilkom u li għattilkom fil-bidu illi ma' Joyce għamilna ġa tliet programmi oħra li huma relatati fuq il-parenting f'dan l-istess programm ta' tama ġdida u jekk tixtiequ forsi tmorru lura biex taraw naqra dan il-proċess ta' kif aħna ngħinu tfal tagħna fl-iżvilupp. Tistgħu tisimgħu il-programmi fuq campusfm.um.edu.mt u hemmhekk isibu il-sezzjonijiet preċedenti. Sewwa ġifieri u tfittxu ta' Miss Joyce Kallus li għandu x'jaqsam mal-parenting. Joyce, rġajna lura flimkien u konna nitkellmu fuq dan iż-żmien tal-pandemija u x'hekkhemm ukoll aħna xi ftit jewes irridu ngħinuhom naqra iktar iż-żgħażagħ tagħna għaliex huwa żmien fejn jixtiequ joħorġu ikunu ma' tfal tal-età tagħhom biex huma kif kont qed tgħid int ikunu jafu iktar minn huma f'din ir-realtà ġdida, però il-pandemija qed tfixkel dan l-istess proċess u x'aħna nagħmlu aħna bħala ġenituri.
Mela ħanibda biex ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel qed iż-żgħażagħ mhumiex monstri.
Le.
Iż-żgħażagħ huma nies, nies bħalna, imma li għadhom ma sabux lilhom infushom. Għadhom qed ifittxu. U għadhom qed jippruvaw jidħlu f'din-dinja tal-adulti illi mhux dejjem taqbel mal-ideal li jkunu qed jaħsbu li se jsibu huma. It-tieni ħaġa li rrid ngħid illi l-pandemija għamlet l-istess fuq l-adulti, fuq il-ġenituri. Għaliex edeb għal kulħadd jalla il-bambin irid infittxu nibdew nirkupraw. Jiġifieri anke il-ġenituri iridu jżommu dief magħhom u jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Għax ġenituri li għaddejjin ma' ħafna ansjetà ma tantx jistgħu jgħinu lil xi ħadd li għaddej mill-ansjetà wkoll. Jiġifieri importanti illi l-ġenituri ikollhom ma min jitkellmu iffittxu t-talim. U jekk ma nofsi naqbad nagħmel infittex anki forsi talim professjonali biex jiena ikolli dik is-saħħa u mhux qed ngħid saħħa fiżika, ġifieri saħħa mentali, saħħa psikoloġika, li bija nkun nista' ngħin il-ħadd ieħor. Mhux kulħadd jaħtaf il-kulħadd u jġedded il-kulħadd u ħadd ma jafsaq ma jagħmel. Aħna rridu nkunu il-forċina għal dawn iż-żgħażagħ. Ġifieri importanti li l-ġenituri ikollhom dik in-nofsija kuljum għalihom innifisom. To relax. Issa jekk nagħmilx ftitħin nieħu banju fietel li jirrilassani ħafna. Jekk ninxeħeġ naqra ktieb, jekk imburx mixja, kulħadd isib dak li lilu jgħinu jirrilassa. U ma jistax nibqa' għaddejjem il-ġurnata l-oħra full speed. Għax ħadd mod għall-ħadid, anke l-ħadid jissandan, naħseb warana. Jiġifieri tajjeb illi l-ġenituri jieħdu ħsieb tagħhom infushom sew U l-iskuza li maħandix ħin hija skuza titissib nofsija fejn inti taħti spazju għalik nifsek biex mbagħad tħossok aħjar biex tgħin iż-żgħażagħ. Issa, xi ħaġa oħra li nixtieq ngħid. Se nikkwota xi ħadd illi kiteb u minnu interessat qed nitkellem fuq Goldman, illi jekk żagħżuh żagħżuha għandha ħafna ċertifikati tal-iskola fis-suġġetti ta' fil-lingwi, ta' fis-science, ta' fil-mezz. Imma mbagħad m'għandix żvilupp emozzjonali u soċjali, ħilijiet emozzjonali biex nifhem jien x'in aħoss u nifhem jien x'għandi nagħmel meta għandi dawn l-emozzjonijiet. U soċjali kif imur għall-oħrajn. Dawk li ħafna ċertifikati ma jiswew xejn. Jiġifieri flok li jiena moħħni kemm ġibt f'dak it-test u x'għamilt f'dak l-eżami oħli fuq hekk ma nitkellimx maż-żgħażagħ qisha d-dinja tagħhom hija eżamijiet biss. Jiena rrid nitkellem fuq iż-żewġ kolonni l-oħra l-importanti. L-iżvilupp emozjonali u l-iżvilupp soċjali. Kif sejjer ma' sħabu x'qiegħed jiġri. Issa jsiru wkoll iktar għandhom sens illi l-ħbieb mhumiex subien biss jew bnien biss kif kienu qabel. Illi hemm żgħażagħ li huma ġuventur u xebbiet. U kif imur magħhom dawjien? Kif irrid nitkellem? U allura dawn ukoll il-ġenituri jistgħu jitkellmu fuqhom dawn l-affarijiet. Ħalli jtuhom x'jaħsbu, jtuhom fuq ix jistgħu ipoġġu dak illi qed jiddifittxu illi importanti. Xi ħaġa oħra importantissima. Fil-relazzjoni bejn il-ġenituri u iż-żgħażagħ hija l-fiduċja. Jien kemm naftom. Issa tgħidli għax jiena meta joħorġu ikolli msar nifsa għajja. U anke meta jiżżewġu tibqa' msar nifsa għajk jekk iġrilhom xi ħaġa, imma tibda titlaq. U kulħadd jaf jien dejjem hekk ngħidilhom il-ġenituri, kulħadd jaf it-tfal tiegħu, kulħadd jaf sa fejn jistgħu jaslu. U bniedem avżat nofsu armat. U mhux noqgħod ngħid, le taħt mhux hemm, le taħ mhux hekk. Għidli għaliex, għidli x'nista' nsib, għidli x'nista' nagħmel. Iddiskuti miegħi għal fejn qed tgħidhom hekk dawn l-affarijiet. Afdani għax din hija xi kbira maż-żgħażagħ. U jekk kombi ma tafdanix, jekk missieri ma jafdanix. Min se jafdani? Mela jien ma niswa xejn. Żagħżugħ qalli, taf x'jien biss, isni dudu tal-art id-dar. Imma jekk jien għandi daf f'moħħi, x'saħħa se jkolli biex niffaċċja d-diffikultajiet li għandu qudiemi. Jiġifieri irrid nafdhom. Iż-żgħażagħ ngħidilhom il-fiduċja tittaħdem għaliha biex inti n-nies ikollhom fiduċja fik. Imma l-ġenituri wkoll iridu jibdew ma jiddaħlux f'affarijiet li kapaċi imexxuha huma. Ħalli jitalmu, orrajt kultant tiġibuha ħażina u kultant ma kinitx dak li xtaqt int. Imma dik hija l-ħajja kif titgħallem.
Joyce, qed naħseb fuq dan li qed tgħid jisu dan il-proċess fejn tibda titla fejn iġib ruħek tal-immot maħħom illi tkattar iktar il-fiduċja. Imma anka l-ġenitur, sakemm forsi ma kellekx u deregen jekk għandek tfal oħra iktar minn wieħed, pereżempju ġa kellek l-esperjenza, tkun naħseb l-esperjenza għal metek avolja kull personalità ta' tfal, tifel tifla li kollok huma differenti. Kieku pereżempju titkellem diġa aċċennajt għal diversi fatturi, f'din il-fażi naqra grej ngħidilgħin naqra. Fejn anka l-ġenitur stess qed jesperjenza din il-bidla ġdida fejn qabel kien ma' tfal naqrizar qed jiffollowjaw dak kollu li qed jgħid il-ġenitur dak li qed ngħidlek jien inti qed tagħmel avolja tkellimna fuq l-importanza li tgħin it-tfal jażlu pereżempju fl-affarijiet iż-żgħar ħalli aħna sakemm jaslu sa din il-fażi jkunu jishom ġa bdew din il-mixja. X'inhu ma l-kwalitajiet tal-ġenitur? F'dan iż-żmien tant ta' jiena narħa vera żmien sensittiv ħafna għax hemm din il-bidla fl-istess ħin f'dan iż-żmien ħanajt pereżempju jiena bħala ġenitur inkun nixtieq nagħmel dak li nista' biex kemm jista' jkun nagħmilha tranzizzjoni effettiva tfal anka inqas konflitt bejnietna imma jkun hemm iktar komunikazzjoni, iktar kollaborazzjoni, iktar li jiġi għandi mill-li mar x'imkien oħra volja kien mhux x'imkien oħra jalla li mmur għan xi ħadd li huwa ta' fiduċja ma nixtieq li t-tfal tiegħi u t-tifla tiegħi jiġu għandi sewwa. X'inhu huma l-kwalitajiet tal-ġenituri f'dan iż-żmien? Joyce, jekk inqedilek hekk il-mistoqsija.
Waħda mill-affarijiet importanti hija l-komunikazzjoni. Komunikazzjoni effettiva. Għaliex kull relazzjoni fil-ħajja timbena u titkisser skont il-komunikazzjoni. Drajkus jgħid, kull konflitt li jkollna fil-ħajja, il-bażi tiegħu hija komunikazzjoni ħażina. Issa, komunikazzjoni wkoll hija waħda mill-ħiliet li ħafna drabi ma nitalmuhiex l-iskola, illi nikkupjaw u mhux dejjem nikkupjaw dak li hu tajjeb. Jiġifieri biex jiena nsaħħaħ il-komunikazzjoni ma' tfal tiegħi, ma' żgħażagħ tiegħi, irrid l-ewwel nitgħallem jien u ħares naqra lejja nnifsi u ngħid imma jien. Kif qed nikkomunika, x'messaġġ qed intih? Dan li se ngħid se jgħinu jikber jew se jweġġgħu.
U naħseb anke l-aġir u t-ton bħala kwalitajiet ta' komunikazzjoni.
It-ton huwa parti mill-komunikazzjoni. Għandek il-kliem u għandek it-ton u għandek anke l-mossi. Għajnejk ta' idejk, dawk it-tlieta jiffurmaw il-messaġġ. Jiġifieri irrid noqgħod attenta għal dawk l-ewwel. It-tieni ħaġa importanti maż-żgħażagħ li ma nikdibx ma nurix wieġb ieħor. Jiena ngħidlu ara ma naqbdikx tpejjeb imma mbagħad jiena mpejjeb. Kif jista' dan? Jemmen il-sigaretti u maħżina għal saħtek. Jiġifieri qed insemmi da bħala eżempju imma hemm ħafna affarijiet fil-ħajja. Li aħna ma nagħmluhomx imma rriduhom jagħmluhom. U bil-Malti ngħidu l-eżempju il-kaxkar. Irridu nkunu sinċiri. U anke jekk aħna għamilna żball jew qedna xi ħaġa li wara ddispjaċini. M'għandix għalfejn iddejja ngħid isma' m'hekk jien żbaljajt, skużawni. Għax qed nellimhom ukoll kif jitkellmu miegħi. Semmejt il-fiduċja. Irrid nibda nafdhom għax kif qed inti jekk ikun l-ewwel tifel jew l-ewwel tifla laqqas tibda timmaġina ma xiex se jintaqgħu. It-tielet waħda tkun eħfef. Ġifiri, anki jekk jiena se jgħidli, se jgħid f'dak il-post, jekk inti qatt ma mort, jekk inti ma tafx x'ikun hemm, kif tgħidlu tmurx? Mur inti, mur ara x'ikun hemm. Ħalli tkun taf fuq x'qed titkellem, idħol fid-dinja tagħhom. Interessa ruħek anki fil-mużika li jisimgħu. Mhux qisek inti f'dinja huma dinja oħra. U dan huwa mod kif irressaqna lej xulxin. Għatihom anki fidu responsabbilta fid-dar. Responsabbiltajiet tal kif jistudjaw. U mhux għandek irxad 14 xogħol issa xu tgħidlu ibda l-homework, ibda studja jiġifieri. Mela dan għandu ta' 7 snin. Dik biċċa tiegħu. Ma nippikax magħhom għax jippikawli. Ħafna drabi jirħu huma jiġifieri. Għan nispjega naqra dal-eżempju. Kandi xi ħadd 14 u dan ma jistudjax. Joqgħod fuq il-mobile u t-tablet u l-affarijiet l-oħra. U jiena naħseb li mhux se jgħaddi, mhux bil-fors ta' ġifieri għaliex it-tfal għandhom metodi differenti kif jistudjaw. Ġifieri jista' jiġi xi ħadd u jgħidli ma jistudja u jistudja xejn. Imma għaddem l-eżam hija għadda u ġab 70 mela jistudja ta' għax is-70 ma jaqgħux mis-sema. Jiġifieri nidħol naqra fid-dinja tagħhom. Imma ja ngħidu ġab 30. Mela jiena se ngħidlu. Isma' Johnny, l-eżami huwa tiegħek, l-istudju huwa tiegħek, u inti kbir biżejjed biex terfa' dik ir-responsabbilità. Laqas hemm fakrek għax ma dikx ta' 6 snin. Imma ħa niftehmu. Jekk ikollok bżonn tmur il-privat, il-privat se tħallsu int, mhux jien. Issa, kif se jħallsu hemm ħafna għażliet li tista' tagħmel. Jekk għandu pocket money, iżżomm xi ħaġa u tfaddala. Jekk dak bil-bissejjed biex fis-sajf imur jaħdem, jaħdem għaliha. Jekk kont se tixtrilu ma nafx xi affarijiet, mela sal-eżami ma nixtru xejn. Unfadlu. Jekk tgħaddi, dak li kun faddalt tieħu somma sieħa. Jekk ma tgħaddix, naħallsu l-privat. Imma l-aħħar sentenza li tkun di, issa għażel int, nażla f'idejk. Aw qed nuri li jinnafdaħ li jien qed nistmaħ ta' adult mhux ta' tifel żgħir. U li hu għandu għażla. U meta jħossuhom li għandhom għażla, jħossuhom li għandhom kontroll f'ħajjithom. M'għandhomx tfal żgħar. Ġifri bħal dan l-eżempju ikun hemm ħafna.
Joyce, kemm fuq dali qed tgħid ta' naħseb naqra nidħol naqra fiż-żarbu tal-ġenitur ukoll. Xi kultant nara minni wkoll ikollok taqbida anterjuri bħala ġenitur għax tgħid inħossni forsi mhux qed nagħmel biżejjed jekk jien qed nara li it-tifla tiegħi qed mhux qed tagħti biżejjed ħin forsi lill-istudji tagħha. Allura naħseb il-ġenitur ikollu dit-taqbida fejn jgħid ma mhux aħjar ninvolvi ruħi naqra iktar u ninkoraġġiha forsi jekk ma tagħmilx dawk il-passi li qed nitkellmu fuqhom, jiena nħossni li nqasta. Jien naħseb hija korreġini jekk tira żball li ma naħseb hija esperjenza komuni fil-ġenitur u inti fl-esperjenza tiegħek Joyce x'taħseb li jaħdem l-iktar biex aħna ovvjament bħala ġenituri naċċertaw li qed nagħmlu li nistgħu biex dak iż-żmien tan sensittiv aħna ninkoraġġuhom biex juħdu l-pass li huwa tajjeb għalihom u ma jitilfux dak il-ħin prezzjuż. Qed tifhimni?
Okej, mela one. L-ewwel ħaġa tkellem għall-iskola. Tkellem għat-teachers. Mhux taffeċ waħdek.
Sewa.
Għax it-teachers huma l-professjonisti bħal meta tkun ma tiflaħx tmur għan tabib, meta jkollok Difficultajiet fuq l-iskola durant it-teachers. Għamel appuntament. U għara xejdulek. It-tieni. Jekk jiena ma nafx hemm it-tifla qed tgħidli għaliex is-somom tqal. Jiena se nsaqsiha lili kif tridni ngħidlek. Jien x'nista' nagħmel biex ngħidlek. Jiġifieri flok qed nimponi jiena qed nitkellem magħhom issa. Jiena jiġu ħafna ġenituri. U jgħidu li għax jiena naf li jaf iktar, jagħmel iktar. Wara 40 sena nagħlem laqas jien ma ngħidha.
F'liema sens, George?
Ma tafx.
Ma tkunx taf bħala ġenituri tajjeb.
Ħabbilhom li jekk innifsek, jew ma tal-ġara, ma tafx. Jiġifieri ma nagħmlux dawn l-iżbali. Mur, l-iskola, saqsi lit-teachers x'tista' tagħmel, x'hemm bżonn tagħmel. Għax hemm ħafna tweġibiet, m'hemmx tweġiba waħda jiġifieri. Hemm ħafna tweġibiet. Imma niddiskuti magħhom. Jekk jiena qed nara li r-responsabbilità tagħhom dawn ilhom minn sentej bil-mowbajl f'idejhom. Għax tajni jgħulhom biex inżommu nkwiti. U s-sektar bil-mowbajl f'idejhom li jagħmlu affarijiet oħra, allura bżonn niddiskutuha u niftehmu. Minn x'in sa xi. Inkella kif hekk li jiena nikkontrolla l-flus, il-flus tiegħi f'idejja. L-istudju tagħhom f'idejhom. U nixtieq qabel nieqaf, nitlob il-min qed jismana, jagħmel naqra test, sentikom test. Biex tara r-relazzjoni tagħkom maż-żgħażagħ fejn hi u fuq x tinbeda. Għandi tliet mistoqsijiet. Imma daw it-tliet mistoqsijiet għandhom A, B u C kull waħda. U se nitlobkom tagħtu marka lilkom infuskom għal kull A, B u C ta' kull mistoqsija li għandkom. U se nagħtu 5 marks għal kull waħda. Issa, naħatmu sejjer aħda test l-għana biex tara naqra int fejn int, jiġifieri jekk intom tkunu onesti, ikolkom idea fejn intom. Mela, l-ewwel waħda, number one. Kemm ta' fdom? Għati marka out of 5. It-tieni il-B tal-istess waħda għandna. Kemm tirrispettom? Jiġifieri, il-mod kif tkellimhom, kemm tismagħhom, kemm tiġġieled magħhom, jew bil-maqlub. Out of 5. U kemm fl-imġiba tiegħek magħhom iġib ruħek illi għax inti kbar minnhom fl-età, allura inti taf kollox. Jiġifieri l-ewwel waħda għandha 15 marks. It-tieni waħda. It-tieni mistoqsija, again, se jkollha 15 marks ukoll. Kemm titrattom ta' bnedmin li għandhom l-istess drittijiet dawk li jgħidulhom human rights daqshekk as equals. Mhux daqshekk fl-età jew fil-ktieb tal-bank, imma daqshekk dawk li huma human rights. 5 marks. Kemm tippika magħhom? Kemm tiġġieled magħhom? U issi kemm tuża komunikazzjoni effettiva? Mhux tal-ajjat u twerżiq imma li ġib kooperazzjoni. Fifteen marks oħra, għandna 30 issa. لهر واحدة كم تريهم لتحبهم كم تيدلهم حبك كم تبوسهم يو الساش كبرو دولة فريد سبتشاو شورت ايدلهم كم توزا امباتيا اجفري تلبس الزربون تاخهم تفهم الدفكولتايات تاخهم تبروفا تخوز داك لقيت عصوبة ولهر واحدة كم تكونترول الرابية تيك عش كفت الرابية انسي الرابية وما جبري عنا 45 مارس يك نويدو يك الماركة تيك تعبس الفورتي هلورا عندك ريلاتيوني نقرا مش هزين يك الماركة تيك هي تحت التيرتي اهير تبدأ تعمل شهاجة جدينا جبارنا فسيا كيف احنا نستو انسخو الريلاتيوني تانا مزازخ تانا ونفوه مكتر
Grazzi ħafna Joyce, grazzi ħafna, nispera li ovvjament minn qed jismana jiena żgur għax kif għatlek tkun qed nagħmlu ċajta dwar għatlek għannuħdok id-dar miegħi biex għedek x'imkien biex tigwidani wkoll u qatt li nagħmlu keychain. U naħseb illi dak li samt maħna l-lum u daw f'daw l-aħħar programmi u fix-xogħol kollu li tagħmel ukoll fis-sessjonijiet li tagħti. Tagħmel ħafna ġid Joyce, nixtieq nirringrazzjak ħafna minn hawn għal ġid li tagħmel fil-komunità xtejna bħala ġenituri biex ovvjament għax aħna bħala ġenituri naħseb ħafna minna ma nkunux naf hija esperjenza ġdida lina. Kull esperjenza partikolari, kull għal-kuntest tagħha, trid taħseb tirrifletti, kif qed tgħid int naħdmu fuq nanfisna biex insibu dak l-ispazju biex inkunu nistgħu ntejbu il-mod kif ngħaddixxu f'dawn ir-relazzjonijiet. Ġifieri nirringrazzjak ħafna mill-hawn f'ismi u f'isem kulħadd. Jien minn hawn nixtieq nirringrazzjakom talli għatajtu din is-sija magħna, nfakkarkom jekk tixtiequ idħlu fuq campusfm.um.edu.mt biex issibu recordings illi għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-programmi ma' Joyce Kallus. U minn hawn nixtieq ngħidilkom il-World of Sinar it-tajjeb. Grazzi.
Luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà, tu non arrenderti, attenta a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te, vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se... Sì.